Charlamos a continuación con AFAN, que es la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias, y es una asociación pues que trabaja estrechamente, como dice su nombre, con los enfermos y también con los familiares. A ellos les acaban de dar a conocer un documento que seguro que es muy interesante y muy llamativo y queremos conocerlo también un poquito más. Es el documento de voluntades anticipadas, o aquí en Galicia se llama instrucciones previas. Tenemos con nosotros a Gema Fernández, que es psicóloga de AFAN. Gema, ¿qué tal? Boa tarde. ¿Cómo estás?
Hola, buena tarde. Pues muy bien.
Cuéntanos, ¿vi desde recibir información sobre ese documento? ¿Ven de presentarse por parte de la Confederación de Alzheimer? Claro, ás veces, bueno, pues non gusta falar moito destas cousas, pero son documentos que seguro que son imprescindibles, sobre todo cando unha persoa está vendo que está poñéndose un pouquiño máis enferma e quere deixar as cousas claras, non?
Sí, efectivamente, acabamos de recibir, ¿no?, unha campaña de información e sensibilización social da manda a Confederación de Alzheimer de España, para que, bueno, entre todas as asociacións membros poidamos difundir en que consisten este tipo de documentos, non a toda a poboación. Non só se aplicaba en persoas con enfermidade de Alzheimer, senón tamén pues calquer persoa maior de idade o pode levar a cabo, sí.
É dicir que aínda que non esteamos enfermos, pois por exemplo, eu como maior de idade podo, bueno, pois firmar, asinar ese documento e deixar algunha que outra petición, non?
Sí, efectivamente, es decir, o documento pode realizalo calquera persoa que sexa maior de idade e que este capacitada e actúe libremente. Es decir, unha persoa que xa non este capacitada a nivel cognitivo non podería facelo. No caso das persoas con demencia, como é o noso, sí que se recomenda facelo cando a enfermidade está xa nunha fase pues moi inicial ou precoz, non? E que a persoa aínda tenga capacidade de poder decidir sobre isto.
E que tipo de requisitos ou de argumentos podo recoller nese documento? Quero dicir, que podo poñer aí?
Sí, pues mira, hai un modelo normalizado na páxina dos ERAS que se pode descargar e logo ir marcando un pouco as opcións que a persoa pois teña máis en conta, non? Pode incluir dende preferencias e opcións vitais, como por exemplo poder manter a autonomía persoal, evitar padecer dor, non prolongar a vida ante situacións pois que son clínicamente irreversibles e graves. Tamén pode incluir instruccións de cuidados, a preferencia que pode ter a persoa sobre os tratamentos que se lle vayan a aplicar cando ela xa non poda tomar decisións, si quere que se lle aplique ou non un soporte vital, que se alimente de forma artificial ou non. Tamén se pode deixar especificado o interese, non, por solicitar a prestación de axuda para morrer dignamente, como a eutanasia, ou incluso instrucción sobre o seu corpo e os seus órganos unha vez que a persoa xa este falecida, é dicir, se desexa pois doar os seus órganos, doar o seu corpo para transplantes, para docencia, para investigación, etcétera, non? Ou incluso como desexa rematar a súa vida, se quere que sexa no seu domicilio, se prefiere, pois, dado o caso, pois, ser trasladado a un hospital. Todo o que a persoa pois desexe, ¿no? Neses casos onde xa pois o seu estado de saúde pois é grave, non pode decidir por ela mesma. Entón, digamos que como anticipar o que a ela lle gustaría nesa situación.
Cando non se pode despois decidir, deixar decidido, por dicilo de algún xeito.
Sí.
Gema, como se tramita isto? Onde se rechea e demais?
Sí, pois mira, pódese descargar a través da sede electrónica do Sergas, hai un modelo normalizado, ou tamén se pode pedir cita para obter máis información nas unidades que hai habilitadas dentro dos Sergas, non? Aquí, por exemplo, na Mariña Lucense poderíase tramitar no Centro de Saúde de Burela, no Servizo de Traballo Social, ou no Centro de Saúde de Foz. Vale, aí poderían cubrir o papel, é dicir, pódese facer ante persoal da administración, neste caso, pois, do centro de saúde, e logo xa se recomenda tamén darlle rexistro no rexistro de instruccións previas autonómico. Vale, non é obrigatorio, sería válido igualmente, pero digamos que é un documento que tamén ten como finalidade informar ao persoal sanitario no momento dado do que a persoa desexaría. Entón, para iso ten que estar incorporado nese rexistro na historia clínica do paciente. Vale, tamén se pode facer ante notario, eso xa tería un custo, a outra opción non, ou ante tres testigos. Vale, aí no tema dos testigos sí que é verdade que se exixe que dous deles pues, non teñan un grao de consanguinidade pois moi directo, non poderían ser pais, nais, irmáns, curmáns, etcétera. Terían que ser persoas pois da súa confianza, pero sen un parentesco moi directo.
Se alguén despois da familia, por exemplo, vulnerara ese documento, ¿no? Quero dicir, eu creo que pase isto comigo, con mi corpo, con que sexa. E alguén da miña familia vulnera ese documento, pode ser recurrir a algunha entidade, algún xuiz, algo para reclamar, ¿no?
Sí, eu supoño que sí. A ver, o ideal tamén é que a persoa nome un representante, unha persoa da súa confianza, que poida interceder por ela cando ela xa non sexa capaz de poder decidir, non? É importante que a persoa que fai este documento fale previamente e comunique a súa familia os seus desexos e as súas voluntades coa finalidade de que no momento, cando chega ese momento, non? Que a familia pois este de acordo e cumpla, non? As súas vontades. Eu creo que é importante que a persoa que é representante, non? E ao mesmo tempo tamén a familia, que se sintan, que non sintan un peso por esa responsabilidade, non, de levar a cabo ese tipo de voluntades, porque deberían sentir todo o contrario, non, a tranquilidade de estar a colaborar para que se cumpran os desexos da persoa que agora mesmo xa non pode decidir. Entón, bueno, sí que é importante tamén que haxa un traballo previo, unha comunicación previa e un acordo previo coa familia para que iso non suceda, non?
Pois deixar as cousas ben clariñas, que a familia o saiba, que os testigos o teñan en conta para que cando un non poida decidir, pois se toman en conta as súas decisións, as últimas que deixo, está claro. Moitísimas gracias, Gemma, por contarnos un poquinho estes detalles. Contanos xa para rematar que tal está a funcionar a FAN, cantos usuarios tedes, bueno, pois que tipo de avances podedes levar adiante gracias a vosso traballo.
Sí, bueno, pues agora mesmo a asociación está funcionando moi ben. De feito, bueno, temos lista de agarda, cada vez son máis as persoas que acoden a pedirnos información, persoas tamén cun diagnóstico, digamos, máis temperá, non se espera tanto, ainda que, bueno, hai casos de todo tipo, pero sí que é verdade que a xente está máis informada e acude antes aos nosos servizos, entón, digamos que tamén podemos prolongar un pouquiño máis a súa calidad de vida. Además, temos en marcha un programa de prevención e detección precoz das demencias, que é gratuito, que realizamos na Casa do Mar de aquí de Burela, no que actualmente temos 40 persoas participando.
Moi activos, entón, ofrecendo moitísimos servizos. Desexamos que teñáis moitísima sorte tamén de aquí en adiante. Gracias por contarnos todos eses detalles, Gemma, moi amable.
Vale, moitas gracias a vos. Un saúdo.